hujii ergattuu boqoot 18 eegi waan kana Pawuloon Adeene ka'ee Korintoo dhufe. Achitti nam Yahudii tokko Kaakkiila jedhani Kalaffoontotti dhalate kadhiyoo niitii isa Prisiila woliin Laftaliyaanatti dhufa arge. Wanti inni achi dhufeefi waan Kilaawudiyooniin ak Yahudiin cuftii Lafruumii keessa godaantu mureef ammallee waan hujii warra takka taate fi warri waliin taa'ee hujiin warra hujii waaroo midhaasan. Sabato cufa inni manu waaqitti kadhatan keessa taasa'ee Yahudii fi Giriikii karaa ufi deebise. Siilaa fi Timoodeyoon Makedooniyaa dhufanii jennaan Pawuloon halkanii guyyaa haasa'ee ak yeessoon Kiristoo Yahudiitti odeesse. Yahudiinis diddee arrabsinaan inni wayaa hargufate waan jedhe.
Dhiigi keessani mataa keessan gubbaa haa jiraatu. Ani hin qulqulloo. Arra achi ani hin gargos dhibii deema.
Inni ka'ee deeme mannam tokko Katiittoo Yuustoo jedhani ka waa guddisu dhaqe. Mani isaa dhawaattuman waaqitti kadhatani jira. Kiriispoon ka guddaman waaqa warru ficuuf waliin aabboo dhugeeffate. Nami Korintoo hedduun waan kan dhageennan dhugeeffate battifame. Jennaan aabboon halkan tokko daayyaan Pawuloon dubbate waan jedhe.
Hin sodaatin dubbadhu hin callisin ani si hin lakkisu walumaan jirra namni tokkollee danda'ee wooma si hin tolchu an nam hedduu dirkan keessa qaba.
Inni dirsun keessa haggan tokkoo fi jijaa taa'ee dubbi waaqa warra barsiise. Gaaf Galiyoon jaalala bakkaafaa Yahudiin Pawuloo qabde fula qorsummaa geessite waan jetteeni.
Namichi hunini aada malee biyya akka waaqa kadhatan barsiise.
Pawuloon dubbachuu fedhe jennaani Galiyoon waan Yahudiin jedhe.
Yoo silaa wanti kun waan kiyyibaa yookaan waan cubbuu hamtuu taate ani isaan caqasuu mala. Ammoo yoo waan dubbiitii fi maqaa fi waan seer keessanii calla taate isanummaan ilaalladha. Ani waan akkanaa kan hin qoru.
Jedhe duub fula qorsummaati warri gusse nami cufti sosteene guddaman waaqitti kadhatani qabee fula qorsummaa geessani dhaanani. Ammoo Galiyoo waan kana tokkollee hin yaalle. Eegi waan kana Pawuloon guyyaa hedduu achi keessa taa'e duub nagaa obboleeyyanitti dhaamate. Obolo seenee labshaamuu dhufe Prisiilaa fi Akiilaa waliin. Atoo hin deemini Kenkireeyaa keessatti kakate mataa haadate. Warri Efesoo dhumnaan Pawuloo warra achitti lakkise. Ammoo ufi manu waaqitti kadhatan seene Yahudiitti haasa'e. Yahudiinis kadhatte akka inni ammallee isi waliin taa'u ammoo inni hin dide. Taatullee nagaa dhaamate.
Yoo waaqi jedhe ani hin deebi'a.
Jedhe obolo seene Efesoo keessa deeme. Kaayisaariyaa geennani Yerusaleemuu dhaqe gumii waaqa nagaa fuudhe jennaan Antiyookiyaallee dhaqe. Bultii xiqqoo tokko achi keessa taa'e ka'ee deeme. Laf Galaatiyaa fi Firiigiyaa keessa dedeeme gumii dhugeeffatti jabeesse. Namichi Yahudii tokko ka Iskandariyaatti dhalate ka Apooloo jedhan Efesoo dhufe. Inni namarra ba'an qaroo ammallee waan xaafii cufu guddoo hubate. Namichi kun qara waan karaa aabboo barate garaan isaa oowwinaan waan yeessoo qajeelchee dubbate barsiise. Ammoo battisoo Yohaanaa calla beeka. Soda malee mana waaqitti kadhatan keessatti barsiise. Prisiilaa fi Akiilaan waan isa dhageenyaan fuudhanii karaa waaqaa hanga karaa irra barsiisan. Inni akka yaada kufeenani obboleeyyaan tattaaffee itti kennite akka jarii yeessoo is bulchu. Achiin baanan inni guddoo warra marroo eebba waaqatiif dhugeeffate qarqaare. Wanti akkanaatii fi inni waan xaafii durii keessatti hafani akka yeessoon Kiristoo nam cufa agarsiise akkasiin morma Yahudii cuf dabsate.